Labdien, kolēģi! Sākam apvienoto attīstības un finanšu komiteju. Esam klāt septiņi. Kāpēc no 11? Jā, 5 plus 7 ir 12.
Tāpēc, ka Solvit ir divās.
Solvit ir divās, jā, sapratu. Jā, tātad, bet kvorums mums ir abās divās komitejās. Varam sākt darbu. Un pirmām kārtām lūkšu veikt vienu labojumu dienas kārtībā, jo kolēģu pārcentības dēļ divi kolēģi neatkarīgi viens no otra dažādiem nosaukumiem bija sagatavojuši vienu un to pašu jautājumu. Līdz ar to ceturtais dienas kārtības jautājums Finanšu komitejā mums ir liekas, jo viņš ir citā redakcijā ar citu nosaukumu vēlreiz. Jā, vai ir vēl kādi jautājumi par dienas kārtību? Jā, Reini, lūdzu.
10. 13. arī nav viens un tas pats, ka viņš daudz.
Nē, nē. Te vesela virkne ir virkne jautājumu ar vienādu nosaukumu, bet dažāda veida neatgūstamie parādi tur ir apakšā.
Ok.
To pārbaudīju. Varam, kolēģi, balsot par dienas kārtību, ja? Tā, Jāni, vēl neredz tevi. Ir. Tā, visi septiņi par. Un varam ķerties pie darba kārtības. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumu Siguldas novada pašvaldības domas 2023. gada 2. februāra saistošos noteikumos par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam apstiprināšanu. Tātad pēdējie šī gada budžeta grozījumu lūdzu, Iveta.
Tātad ar šiem gada noslēdzošajiem budžeta grozījumiem tātad ir palielināti budžeta ieņēmumi par 517,145 eiro. No tiem 481,429 eiro ir tātad valsts un pašvaldību budžeta transferti, 13,216 eiro budžeta iestāžu ieņēmumi un 22,500 eiro dabas resursu nodokļu ieņēmumi, tātad pieaugums. Un palielināta budžeta izdevumi par 420,061 eiro, kā arī veikti grozījumi starp iestādēm un struktūru vienībām, kā arī ieplānota aizņēmuma pamatsummas atmaksa, tātad 97,832 eiro ERAP projektam, kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos, tātad kredīta pamatsummas apmaksa. Tātad, ņemot vērā šos budžeta grozījumus, tātad 2023. gada budžeta, tātad cipari, uz 2023. gada 1. janvāri, tad budžeta atlikums ir 9,421,612 eiro, pamat budžeta ieņēmumi, 2023. gadam 59,805,697 eiro. Piešķirto aizņēmumu summa no valsts kases 2023. gadā ir 1,973,021 eiro. Siguldas tātad novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 66,959,089 eiro. Tātad atmaksājumu kopējo aizņēmumu summu valsts kases aizņēmumiem 2023. gadā 3,720,534 eiro līdzdalību kapitāla sabiedrība pamatkapitālā 494,486 eiro apmērā un brīvo kases līdzekļu atlikums Siguldas novada pašvaldības budžetā 2023. gada 31. decembrī 26,221 eiro. Kā arī 4. un 5. pielikumā ir pievienots ziedojumu tātad tāms 2023. gadam. Lūdzu apstiprināt budžeta grozījumus.
Kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav nevienu jautājumu, tad lūdzu balsot. Modri es pieņemu, ka piedalies vai nepiedalies? Piedalies, jā. Tātad modrs manuāli, kamēr pieslēdzās, paldies. Nu, jau 8 deputāti par. Paldies. Otrais dienas kārtības jautājums par Siguldas novada vēlēšanu iecirkņu sarakstu un iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu. Lūdzu, Anna.
Tātad, labdien! Gatavojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām, ir priekšlikums mainīt, tātad precizēt drīzāk viena iecirkņa nosaukumu un mainīt cita iecirkņa adresi. Tātad konstatējams tas, ka vēlēšana iecirknis numurs 782, kas ir Inčukalnā, vēl joprojām nes nosaukumu Inčukalna novada tautas nams, līdz ar to ir priekšlikums precizēt, izsakot to, kā Inčukalna tautas nams, kāds ir arī iestādes nosaukums, un ņemot vērā, kā ir eksploatācijā nodota Mora samatu māja, tad ir priekšlikums Mora vēlēšana iecirkņa no Mora tautas nama pārcelt uz Mora samatu māju, jo tur ir iecirknim piemērotākas telpas.
Paldies, Anna. Vai kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsot. Tā, modri vēl neredzu. Modrs var manuāli. Paldies. Viss 8 par. Trešais par izmaiņām dzīvokļu komisijas sastāvā. Lūdzu, Līva.
Labdien! Siguldas novada pašvaldībā saņemts komisijas priekšsēdētājas Lauras Vīksnes 2023. gada 18. decembra iesniegums, kurā ietverts lūgums atbrīvot viņu no darba komisijā, līdz ar ko nepieciešams lemt par izmaiņām komisijas sastāvā. Ir priekšlikums iecelt komisijas sastāvā juridiskās pārvaldes juristi Anniju Skujiņu Zondaku. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un apstiprināt komisiju norādītajā sastāvā.
Paldies. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Tad lūdzu balsot. Visi 8 par. Tā, ceturtais, tātad es nospiežu pabeigt izskatīšanu, jā. Un piektais par izmaiņām pašvaldības īpašuma atsevināšanas un izsoles komisijas sastāvā. Lūdzu, Līva.
Siguldas novada pašvaldībā saņemts komisijas priekšsēdētājas Lauras Vīksnes 2023. gada 18. decembra iesniegums, kurā ietverts lūgums atbrīvot viņu no komisijas priekšsēdētāja amata, līdz ar ko nepieciešams lemt par izmaiņām komisijas sastāvā. Ir priekšlikums iecelt komisijas priekšsēdētājas amatā komisijas locekli, īpašuma pārvaldības nodaļas galveno nekustamā īpašuma speciālisti Aju Āboliņu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un apstiprināt komisiju norādītajā sastāvā.
Vai kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsot. Visi 8 par. Sestais par iepirkumu komisijas sastāvu apstiprināšanu un iepirkumu komisiju nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā. Lūdzu, Līva.
Sākot ar 2024. gadu, plānots izveidot 3 iepirkumu komisijas atbilstoši izpilddirektoru vietnieku pāraudzības jomām, kas būtu tātad iepirkumu komisija iepirkumiem saimnieciskajos jautājumos, iepirkumu komisija iepirkumiem izglītības, kultūras un sporta jautājumos, iepirkumu komisija iepirkumiem klientu apkalpošanas un sociālās jomas jautājumos. Līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt 3 iepirkumu komisijas sastāvus līdzinējās vienas komisijas vietā. Un ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams izdot Siguldas novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumu jaunā redakcijā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un apstiprināt jauno komisiju sastāvu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Jā, lūdzu, Reini.
Mēs agrāk nerakstījām tur amatus klāt tiem cilvēkiem. Nu tā, lai vieglāk izsakoties.
Jautājums, cik tas ir būtiski? Patiesībā varētu pierakstīt amatus. Ko kolēģi
Jo tie
saka?
vārdi, uzvārdi mainās bieži.
Lai gan šeit jau patiesībā, jebkurā gadījumā, ja cilvēki, ja kaut kāda iemesla dēļ mainīsies, cilvēks tāpatās jau viņš nāks ar savu vārdu un uzvārdu. Jā. Protams, ka šeit viennozīmīgi kolēģi ir izvēlēti tieši savu amatu dēļ, atbilstoši kompetences jomām, tie atrodas dažādās komisijās. Ko pārējie kolēģi saka?
Jā, šis ir noteikti vērā ņēmams un...
Tad līdz domas sēdēm mēs visticamākais to nepaspēsim. Jautājums, vai mēs to rakstam tajā brīdī klāt, kad komisijas tiek nopublicētas?
Nē, kad publicējam, tad nē, tie ir lēmumi.
Vai mēs varam paspēt līdz domas sēdēji ielabot šo?
Varam.
Ja varam, tad izdaram lūdzu, ja? Jā.
Mēs viņu balsojam pa visām ar vienu balsojumu.
Lēmums ir viens. Lēmums ir viens. Līdz ar to komisijas iet kā lēmuma apakšpunkti vienā balsojumā. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Vēršu uzmanību, kā Laura piekdien izsūtīja jums izpilddirektors veidoto apkopojumu par padarīto šajā gadā, un tur bija arī apkalpojums par šajā gadā veiktajiem iepirkumiem, lai saprastu vispār iepirkumu milzīgo apjomu un daudzveidību. Un tāpēc arī šis ir viens izvērtējot pieredzi, šis ir viens no pamatojumiem, kāpēc tiek veidotas trīs iepirkumu komisijas, tāpēc, ka iepirkuma apjoms ir ārkārtīgi liels. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka iepirkuma komisijas saimnieciskajos jautājumos būs nodarbināta noteikti vairāk par abām divām pārējām iepirkuma komisijām, jo tas veido vislielāko apjomu. Varam balsot, ja? Tad lūdzu balsot. Tātad 7 par, atturās Reinis Adamsons. 7. Par izmaiņām atkrituma apsaimniekošanas maksā Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu, Mors un Mālpils pagastos. Ziņo Māja Kovāča un es ceru, ka mums ir vai nav online arī
tā zāle. Pirmais ir Sijā Jumis jautājums un Kristīne Lūse, Jumis direktore, ir kaut kur ceļā. Es sākšu.
Labi, lūdzu, Maija.
Tātad es gribētu vispirms paskaidrot, kāpēc vispār šāds jautājums ir šobrīd dienas kārtībā. Tas ir saistīts ar izmaiņām normatīvos aktos, augstāk stāvošos valsts līmeņa normatīvos aktos. Tās ir izmaiņas dabas resursu nodokļu likumā, kas paredz, ka turpmāk, sākot ar 1. janvāra 24. gada, būs palielināts dabas resursu nodoklis noglabājumiem, atkritumiem, poligonos visos, visā valstī. Un otrs būtisks aspekts ir izmaiņas atkrituma apsaimniekošanas likumā, kas paredz, ka no 1. janvāra 24. gada ir visā Latvijā, visos atkrituma apsaimniekošanas reģionos jābūt obligāti pakalpojumam bioloģisko atkritumu dalītvākšana, un ka šīm pakalpojumam jābūt iedzīvotājiem par zemāku cenu pieejamam, tai ir jābūt 60% apmērā no nešķiroto atkritumu izvešanas maksas. Un tā kā tas fiziski nav iespējams, izdarāms, izvestos bioatkritumus par mazāku cenu kā nešķirotos, tad likumdevējs ir paredzējis, ka to var kompensēt no nešķiroto atkritumu tarifa. Un plus vēl ir Sijā Getliņa ekopoligonam ir mainījušās arī atkritumu līdz ar dabas resursu nodokli ir mainījusies tā apgāšanas tarifs nešķirotiem atkritumiem, bet Getliņa eko ir arī mainījis un no 1. janvāra būs augstāks bioloģisko atkritumu pieņemšanas tarifs. Tā. Un tā kā mums ir vēsturiski, kopš novadu apvienošanās ir 4 atkrituma apsaimniekošanas zonas, kurās strādā kopā mums 3 atkrituma apsaimniekotāji. Katram no viņiem ir citi pienākumi, ko paredz pirms apvienošanās noslēgtie līgumi. Līdz ar to arī katram ir nedaudz atšķirīgas cenas, izvešanas maksas un tas aprēķins, kā viņi to dara. Un pirmais dienas kārtībā ir par Sijā Jumis izvešanas maksu. Un tas paredz, ka palielināt nešķiroto atkritumu izvešanas maksu par apmēram 2 eiro, un savukārt samazināt bioloģisko atkritumu izvešanas maksu par 4 eiro ar kapeikām. Kopējā maksa nešķirotiem atkritumiem Siguldas pilsētā, Siguldas Alažu Moras pagastā no 1. janvāra tiek plānota 32,11 eiro par kubikmetru. Savukārt kopējā bioloģisko atkritumu izvešanas maksa Siguldas pilsētā, Siguldas Alažu Moras pagastā tiek plānota 19,34 eiro. Savukārt Mālpilī būs 32,91 eiro kubikmetrā par nešķirotiem atkritumiem un 19,89 eiro kubikmetrā par bioloģiskiem atkritumiem.
Vismaja?
Jā, ir kādi jautājumi tad?
Tātad trīs dienas kārtības jautājumi secīgi par vienu un to pašu tēmu, bet dažādi atkrituma apsaimniekotāji. Grūti sarežģīti saprotams jautājums, jo es pirms sēdes, kaut arī bija jau iepriekš šo jautājumu pētījusi un studējusi, lūdzu vēl skaidrot. Maija, man liekas, ka tu nepieminēji vienu būtisku lietu, ka neatkarīgi no atkrituma apsaimniekotājā un tā juridiskā statusa ar 1. janvāri visi Siguldas novada atkritumi ir jāved uz Getliņu poligonu.
Arī jā, tās ir izmaiņas Krimuldas Lēdurgas pagastiem,
jā.
Jo Mālpils un Siguldas, Moras, Alažu, visas bijušais Siguldas novads jau šobrīd tiek vēstu.
Jā, tas būs tālāk uz priekšu pie zālo.
Vēl svarīgi piebilst, kad attiecībā uz jumis atkrituma apsaimniekošanas maksas izmaiņām, tā sadaļa, kas ir atkrituma apsaimniekotāja izmaksas, jeb pašvaldības apstiprināmā sadaļa nemainās, mainās tikai tas poligona tarifs un tā kompensējumā sadaļa, jo ir šobrīd ir likums paredz, kad bioloģiski nodarbojamiem atkritumiem jābūt 80% no nešķirotu atkritumu maksas, tā kā par 20% lētāk, bet tagad, lai motivētu iedzīvotājus vispār šķirot bioloģiskos atkritumus, valsts ir noteikusi 60% no nešķirotu atkritumu maksas.
Jā,
tie aspekti mainās.
Paldies, Maija, un tas, ko Maija arī pieminēja, kad visa valsts politika šobrīd ir vērsta uz to, lai pēc iespējas veicinātu šķirošanu, samazinātu atkritumu masu, līdz ar to masu, kas tiek apglabāta poligonos. Sarežģīts jautājums, kolēģi, vai ir jautājumi Maijai? Jā, lūdzu, Reni.
Tehniski dabas jautājums. Tad mums ir tehnisks balsojums, vai mēs tur varam kaut ko ietekmēt? Mēs pirms pasakam, mēs gribam, lai jūs dodat mums atlēt mūsu iedzīvotājiem nolīgu teritorijā, koncesijas turētājiem. Ir tādas opcijas, var pastāv?
Tad ir opcija pakvaldībai maksāt par to.
Nē, nu kā nu maksāt? Nu, viņi jau arī ir uzņēmēji, nu, viņi arī kalkulē, viņiem ir kaut kāds peļņas procents. Nu, mēs pastāmies viņu finanšu rādītājs, mēs sakam, nē, mēs tomēr gribam tur 0,01%. Vai vispār tas ir iespējams? Vienkārši, nu, tīri diskusija. Vai šeit ir tīri tehniski mums pasaka, un visu mēs nu, gribat balsot, negribat nebalsot.
Šobrīd vienīgais diskutabais jautājums varētu būt tas veids, kādā tiek aprēķināta kompensējumā daļa, jo šobrīd ir tā nav normatīvos aktos noteikta, un katrs apsaimniekotājs piedāvā savu, un visi tie ir loģiski un pamatoti aprēķini, un tas gala rezultāts ir diezgan līdzīgs visiem. Bet tā ir tā sadaļa, cik, jo tā pamatideja ir tāda, kad jāsamazina mākslīgi tā bioloģijas izvešanas maksa un jākompensē ar nešķiroto atkritumu izvešanas maksu un sanāk, cik noņemt no tās bioloģijas un cik pielikt klāt nešķirotiem atkritumiem. Tā kā tas patiesībā būtu vienīgais.
Bioloģija diezgan liela izstās, nezinu, tik liela viņa arī ir fiziski, nu, dabā.
Nu, pēc morfoloģijas, pēc pētījumiem, 40% no visiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem ir bioloģiski atkritumi. Turklāt viņiem vēl atšķirās masas un tilpuma attiecība, kas vēl vairāk sarežģīto visu situāciju, un kas arī nedaudz atšķirās katram apsaimniekotājiem, jo poligons pieņem atkritumus tonnās, tur ir maksa tonnās, savukārt iedzīvotājs norēķinās par kubikmetriem. Un tur ir atsevišķa kārtība, ministrs komentos noteikti, kādā veidā tiek aprēķināta tā masas tilpuma attiecība.
Jautājums par to sevi viņa nekādā veidā neapdalīs. To mēs zinām. Vai mums ir vispār tehniski kaut kādas iespējas, nu kaut vai minimāli, mēs tur nerunājam, nezinu, par centa daļu, tur, nu, vai vispār tehniski tīri ir vispār iespējams kaut kas tāds, vai šis ir tāds tehnisks balsojums. Nu, lielam pieņemat un viņa. Par to jau vairāk stāst. Viņi jau tur izreikinās, sataisīs tās tabulas, viss ir skaidrs, bet vai mums tehniski ir vispār kaut kāda, teiksim, vāra, ka mēs varam kaut ko ietekmēt, kaut vai, nezinu, kaut vai pa centru runāju. Tīri sporta pēc, nu.
Sporta pēc,
varam,
droši vien
nevaram,
nevajag.
Nu.
Ļene nāks pa līgā lūdziem.
Jo Malpilī un jā, Malpilī ir iepirkums un tā cena ir noteikti saskaņā ar iepirkumu. Tātad to summu mēs nemainam visu to periodu, uz kuru noslēgts iepirkuma līgums. Līdz 1. Janvārim Malpilī nebija bioloģiskā šķirošana, bet cik likumdevējs pieņēmis lēmumu, ka viņai ir jābūt, tad mēs tīri matemātiski tik izrēķinātā šī bioloģijas atkritumu maksa. Jo pašu maksu mēs nevaram pārrēķināt. Tāpat ir Inčukalna gadījumā, kur arī bija iepirkuma līgums un vinnēja noteiktā cena ar zināmu pakalpojumu klāstu. Tāpēc arī šajā gadījumā mēs izdējam no tās piedāvātas cenas iepirkumā. Savukārt jumim mēs neparskatam vispār, maksu, kas ir pašvaldības kompetence, tā ir maksa par savākšanu un pārvadāšanu līdz getliņiem, jo viņa paliek iepriekšējā un šajā gadījumā mēs tikai sanāk pārreikināt no 80% no nešķiroto atkritumu cenas uz 60%, bet līdz ar to palielinās šķiroto, nešķiroto tā. Samaksa, ja? Kaut kur viņai ir jābūt. Jo pārējās izmaksas šobrīd nav. Tā ir tikai matemātika.
Tā, nu es saprotu, ka sarežģīts komplicēts jautājums. Vai vēl kolēģi kādi jautājumi?
Tas tīri teknis. Kā tiek noteikts, tas svars sadzīves atkritumiem pa kubikmetru, tā kā tūkša mašīna aizbrauc, pilna atbrauc nosver un
Tas ir atrunāts ministru kabineta noteikumos un tas ir vismaz 4 reizes atkrituma apsaimniekotājiem pienākums ir, pašvaldības pārstāvs arī var piedalīties un tad fiziski tiek katrs konteiners, kuru tukšo, paskatās viņā iekšā, vai viņš ir pilns vai puse vai kaut kāda, nu, gandrīz pilns un atzīmē sistēmā un tad savāc tos visus konteinerus pilnu mašīnu un aizbrauc getliņiem nosver. Un tad viņi var aprēķināt, zinot to konkrēto konteinerā kubatūru, litrus var pateikt nu, to proporciju, jeb to attiecību.
Vēl kolēģi kādi jautājumi?
Normāli jau būtu droši tā kā šķeldi, kad agrāk maksāja pa tonām, tagad maksā par saražoto siltumu enerģiju.
Vēl jau ir droši vien
būtiski. Būt tā kā reāli, nu, ka to tarifu aprēķina tik, cik fiziski aizved, nevis kaut koeficienti. Bet, labi, tā ir tāda utopija.
Utopija nav, kolēģi, es vēršu uzmanību tam, kas ir rakstīts šī lēmuma projektā 1-2 punktā, jo, principā, man arī kā daudz dzīvokļu mājas iedzīvotājiem rēķina kaut kādu vidējo atkritumu apjomu, ko iznes viens cilvēks. Bet Leona Paegles ielas kvartālā mums ir šis vietpunkts, kur tiešām pēc atkrituma masas arī aprēķina šo te pakalpojumu. Jā, tā kā droši vien, ka tas varētu būt tas, uz ko mēs varētu arī virzīties tālāk, īpaši daudz dzīvokļu mājās, kur to atkrituma konteiners piepildu visi draudzīgi, lai cilvēks, kurš ir apzinīgs atkrituma šķirotājs, par atkritumiem maksā mazāk nekā tas, kurš vienkārši visu met vienā maisā, nešķirojot atsevišķi. Tā kā tas ir tas, uz ko mēs noteikti varam tiekties, jo Leona Paegles ielas kvartālā tas ir tāds labs piemērs. Vēl kolēģi kādi jautājumi? Tad es lūkšu balsot. Viss 8 pār. Tātad secīgi tāpat nākamais jautājums par atkritumu apsaimniekošanas maksām Inčukalna pagastā. Tur M burtiņš trūks lēmuma nosaukumā lūdzumā, ja?
Tas, ja, jā, mums ir klīnē pārstāvs arī Zoomā pieslēdzies, bet es no savas puses varu piepilst tikai to, ka tas iemesls, kāpēc šis jautājums dienas kārtībā ir tieši tāds pats, kā Sijā jumis, ko mēs jau, ko es jau tā vispārīgi izstāstīju, un tieši tāpat arī Sijā Klīner tā sadaļa, kas ir pašvaldības kompetencē lemt, tā ir tā atkrituma apsaimniekotāja izmaksas par to pakalpojumu sniegšanu, tā nemainās, mainās tikai getliņu tarifi un dabas resursu nodoklis, un arī tas tā proporcija, cik lētākam jābūt ir bioloģijas izvešanas maksai. Bet varbūt tā var kaut ko vairāk, varbūt jā, Klīner pārstāvis var mums pastāstīt kaut ko vairāk, ko mēs jau šobrīd neesam izrunājuši, kaut ko paskaidrot no savas puses, vai varbūt ir jautājumi.
Es domāju, ka droši vien nebūtu. Jā, varbūt atkārtoties nav vērts tajā, kas ir juridiskā bāze, bet varbūt par uzņēmumu specifiku vai jau kolēģiem ir kādi jautājumi. Ir iespēja pajautāt uzņēmumu pārstāvim kolēģi. Vai ir kaut kas būtisks Klīner kolēģi jautājums, ko mēs nepieminējām? Nesaka neko, ja? Kolēģi, ir jautājumi Klīneram vai nav? Tad lūkšu balsot. Visi 8 pār, paldies. Un tātad par atkritumu apsaimniekošanas maksām Krimuldas un Lēdurgas pagastos. Maija, lūdzu.
Savukārt Krimuldas un Lēdurgas pagastā tās izmaiņas ir nedaudz būtiskākas, jo līdz šim nav bijis pieejams šāds pakalpojums bioloģisku atkritumu dalīt vākšana. Līdz ar to ZAO pārstāvis Mārtiņš pastāstīs vairāk par, es saprotu, ka Mārtiņam ir arī prezentācija.
Mārtiņš, rādīs mums kaut ko?
Jā, labdien, ja ir iespēja, tāda es noteikti varu parādīt, lai vieglāk izskaidrot.
Bet nu vienojamies, ka tā īs un koncentrēt, Mārtiņ,
jā? Jā, tieši tā.
Dzintar, ir iespējams nošērot? Ir, jā? Paldies, redzam.
Tā, mirklīti, tā. Tā, es viņās uzlikšu viņu. Tā. Jā, tas kā jau tika minēts, tātad šī te maksas izmaiņa nepieciešamība saistīta ar to, ka jāsāk bioloģiski atkrituma dalītā vākšana mums Krimuldas un Lēdurgas pagastos, un arī ir noteikti šis tas slieksnis, cik tas šī maksa drīkst būt, ka tie 60% no nešķirotas sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksas. Tas, kas tieši attiecās Krimuldas un Lēdurgas pagastiem, ļoti būtiski, ka viņi šobrīd vairs nav Ziemeļvidzemes reģionā, bet tātad no jaunā gada ir vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģionā, līdz ar to viss savāktie atkritumi mums būs jāved nevis uz Daivas poligonu, tātad, bet uz Getliņu poligonu. Tas, kas varbūt pa Daivas poligonu, ko gribēju pieminēt, tad mēs esam arī šobrīd izbūvējuši šīs te arī bioloģiski novārdām atkrituma pārstrādes rūpnīcu, un ir nodota eksploatācijā un arī gaidām šīs te kravas, kad varēsim sākt vākt bioloģiskos atkritumus pārējā teritorijā mūsu. Un tas, ko jāpiemina noteikti pēdējo 2 gadu laikā, mēs arī poligonā Daibē esam investējuši apmēram 16 miljonus eiro, no kuriem 9 miljoni bijuši piesaistītā nauda, savukārt gandrīz 7 miljoni bijuši mūsu pašu līdzekļi vai aizņemti līdzekļi. Nu, tas, kas būtiski ietekmē mākslu no jaunā gada Krimuldas un Lēdurgas, tātad pagastos ir tas, ka ja Daibas tarifs šobrīd ir 89,09 € par tonu, tad no jaunā gada Getliņa poligons, kuriem mums jāved visi atkritumi, ir 146,39 €, kas tātad būtiski ietekmē arī pašu maksu. Un par bioatkritumu pakalpojumu, tātad šis te pakalpojumu mēs piedāvāsim Krimuldas Lēdurgas pagastos, un kā obligāts tas būs tiem atkrituma radītājiem, kas ir noteikti saistošajos noteikumos, kas tieši nodarbojas lauksaimnieciskās produkcijas ražošana, pārtikas apstrāde, preču tirdzniecība, sabiedrisko ēdināšana. Un arī piedāvāsim, protams, daudzdzīvokļu mājām un privātu mājām ciemos, taču viņiem būs šis te pakalpojums kā izvēle. Un tas, lai sarēķinātu šo bioatkritumu maksu, tad mēs ņēmām vērā potenciāli, kāds varētu būt šis te apjoms šajās teritorijās, ņemot vērā šos klientus, un arī potenciāli šie maršruta garumi, cik tad mēs varētu gadā kilometrus nobraukt. Un tad tika aprēķināts faktiskās izmaksas bioatkritumu savākšanai, kas ir 138,17 € par kubikmetru, un sadzīves atkritumiem faktiskās izmaksas, ņemot vērā Getliņa jauno tarifu, tātad 30,73 € par kubikmetru. Taču, kā jau minēju, šeit jāņem vērā šī te proporcija 60% un jāveic šī te bioatkritumu maksas korekcija. Un tad ņemot vērā plānoto apjomu bioatkritumiem un plānoto apjomu sadzīves atkritumiem, tad ņemot vērā šo attiecību, tad šī korekcija veidojās 1,45 €, kas nāk klāt sadzīves atkritumu maksai, ka gala rezultātā šī sadzīves atkrituma maksa veidojās 32,18 € par kubikmetru, savukārt bioloģiskiem atkritumiem 19,31 € par kubikmetru. Un tad, lai vieglāk saprast šīs izmaiņas, ņemam pa piemēru 240 litru konteineru privātmājās, tad šī viena izvešanas reize tātad sadārdzināsies par 2,58 €, un bioatkrituma konteiners 240 litri viena izvešanas reize maksās 5,61 €. Un tātad, jā, kā jau tika minēts, tad pašvaldība šobrīd stiprina šo te bioatkrituma apsaimniekošanas izmaksu korekciju 1,45 € un dalīti vākto bioatkritumu maksu 19,31 €. Kas attiecās savākšanu pārvadāšanu, tad arī mūsu pusē šī te maksas komponente nemainās. Tas arī īsumā viss var būt jautājumi.
Paldies, kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, Reni?
Man tas šajā gadījumā, tas kāpums ir milzīgs, viņš ir drastisks, jūs paši redzat, ir 23,32 € nākamajā, ja tie 40% no laukos, tas ir ļoti liels kāpums cilvēkiem. Tantiņiem, nezinu, 8 eiro vietā, tai būs 12 no sērijas. Es nezinu, tas ir piespiedu kārtā, mēs tur varam kaut ko ietekmēt, nevaram, tie ir tehniski, es saprotu, ka acīm redzot, tur nekas nav ietekmējams. Ja? Un tas ir šausmīgs kāpums, vienkārši monopols, pilnīgs un totāls.
Tā drīzāk ir valsts politika noglabājamo atkritumu samazināšanai. Tā viss uzsvars tiek likts uz to pēc iespējas mazāk.
Tur laukot bioloģiski atkritumi, tur...
Nē, laukot nebūtu bioloģiski.
Mēs šeit runājam par...
Laukos jau bioloģiski atkritumi nebūtu
noglabājami. Lēdurgs par pagastiem, ja, par lauku teritorijām. Es saprotu pilsētas citas stāsts, bet nu, šis ir...
Reini Bešam uzmanību to, kā bioloģiski atkritumi ir izvēle, un laukos viņi nav jānodod. Vai jau vairāk laukos ir ļoti laba iespēja arī mājsaimniecībās veidojot kompostu kaudzes pēc iespējas vairāk samazināt kopējo nešķiroto atkritumu masu savās kompostu kaudzēs bioloģiskos atkritumus noglabājot.
Bet līdz no tie cilvēki, viņš jau nesot, tur šķiros, nešķiros, viņš paņem kaut kādu universālo to konteinerītu, tāpat kaut kas tur iekrīt cits, no viņai būs tas tarifs 32-23 € vietā, un tā ir tāda realitāte. Cilvēkiem jau viņa neinteresē viss tas stāsts. Es to visu saprotu, tā ir valsts politika un tā tālāk. Bet tas cilvēks laukos, viņš redzēs vienkārši to eiro maciņā, kas viņam paliek mazāk.
Tā, es palūkšu Mārtiņu vēlreiz. Ja es esmu tante laukos, trīs būšu, un mans konteiners, cik man maksā nešķirot to atkritumu?
Tātad nešķirotiem atkritumiem, ja šobrīd viņš maksā vienu izvešanas reizi 6,76 €, tad nākošgad no 1. Februāra viņš maksās 9,34 €.
Viena reize?
Jā, vienai reizei pieaugums ir 2,58 €.
Tas ir tam tipiskajām atkrituma konteineru izmēram?
Jā, ir tipiskais privātmāja atkrituma konteiners.
Un tātad, vai es izvedu reizi mēnesī vai reizi nedēļā, tas jau ir atkarīgs no tā, kā es noslēdzu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju. Tas nenozīmē, ka man būs 32 €. Es varbūt dzīvoju prātīgi un man būs 9 € mēnesī.
Tieši tā, nu standartā, tā laukos tantē visticamāk tā izvešana būs par reizi divos mēnešos tam konteineram. Tā kā, nu, tas maksa tiek piestādīta par faktiski izvestajām reizēm šim konteineram. Un šī te maksa, ko pašvaldība savukārt stiprina, tā ir par vienu kubikmetru maksa. Bet tā nav tā maksa, ko uzreiz iedzīvotājs samaksā no savu maciņu. Iedzīvotājs tātad maksā par konteineru izvešanu, un viņiem ir radīta infrastruktūra atkritumu šķirošanai, dēļ kā var mazināt šīs te izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu.
Tātad tas tipiskais konteineru izmērs ir nevis viens kubikmetrs, bet...
240 litru konteiners, jā. 0,24 kubikmetri, tā var teikt.
Tātad tā cena nav 32, bet ir 9.
Lūdzu, tātad viena izvešanas reize 9,34 no 1. Februārā.
Lūdzu, Linard?
Jā, šeit jāpievienojas maijai. Tas valsts kurs ir Eiropas, kuras samazinātu šos nešķirotos atkritumus. Un viens no veidiem, kā to darīt, ir nu, asimetriski, nesimetriski ceļot cenu augšā. Ja? Bet mans tas jautājums līdzās šiem bioloģiskiem atkritumiem iedzīvotājiem iespējams veidot arī, kā bija tas smalkais vārds aizmirst, bet nu, pašiem savu kompostējumo kaudzi, kur pašvaldībai ir jāved reģistrs. Jautājums, lūdzu izskaidrot, kāda mums būs tā kārtība, un vai saistošos noteikumos jau ir veikts nepieciešamās izmaiņas šī te saraksta organizēšanai?
Tas par māju kompostētāju reģistriem jautājums. Mēs strādājam pie tā, un kā šobrīd nepateikšu precīzi, kā kuram atkritumu apsaimniekotājiem, bet tam pēdējiem, kas ir jumis līgums, ir jau un stratēģija ir iekļauts šāds uzdevums, kad ir jāveic tas reģistrs. Nu, mēs uz to strādājam, lai tas reģistrs taptu. Un tas, ka jā, cilvēkam ir iespēja izvēlēties, nodot tos bioloģiskos atkritumus vai kompostēt pašam, tas ir pozitīvi. Un vai es atbildu?
Es pareizi, man saprotu, ka tad 1. janvāra šim pakalpojumam jābūt spēkā, un saistošos noteikumus mums ir pateikts, ka to dara apsaimniekotāji. Jā?
Par reģistru. Mūsu nākotnes vīzija, kas ir arī ierakstīts arī, piemēram, jumis stratēģijā, kā veidot kompostēšanas vietu reģistru ar mērķi saprast, cik cilvēks labi šķiro un cik reizes gadā viņam var samazināt to izvešanas biežumu. Tas reģistrs nevis tāpēc, lai mēs zinātu, kur tās kaudzes atrodas, bet tāpēc, lai apsaimniekoties varētu pieņemt lēmumu, piemēram, ja tu ļoti labi šķiro un tev tur vairāk šķirošanas konteinu tajā skaitā kompostēšanas vieta ir iekārtota un reģistrēta, tad atkrituma apsaimniekotais var tev dot retāku nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu iespēju.
Jā, un tas būs atkrituma apsaimniekotāja pienākums.
Jā.
To reģistru uzturēt. Un tas ir iekļauts arī reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plānu projektā. Šī gadījumā vidus Latvijas tas vēl nav gatavs un apstiprināts, bet nu, tas virziens ir zināms un tas pienākums. Mēs pie tā strādājam.
Jā, labi, kolēģi, kādi vēl jautājumi? Lūdzu, Jāni?
Tiem pašiem laukiem es sapratu, ka laukos var izvēlēties vai bioloģiskos nodot vai kompostēt pats, bet tas jau nekādā veidā nesamazina ņem to sadzīves atkritumu tarifu pieaugumu, vai ne? Tas attiecas uz visiem.
Šis pieaugums attiecas uz visiem, bet šķirojot atkritumus var samazināt to izvešanas reižu skaitu gadā un līdz ar to samazināt savus personiskos izdevumus.
Skaidrs, paldies.
Vēl jau kolēģi jāvērš ir arī uzmanības, to mēs piektdienu satikāmies arī ar ZAO pārstāvu un jāsaproti tas, ka laukos visticamākais pakalpojums bioloģisko atkritumu izvešana atsevišķi šķirotā konteinerā diez vai tiks piedāvāts, tāpēc, ka tādā gadījumā, nu iedomājieties, ja 5 kaimiņi 10 km rādījusā šķiro bioloģiskos atkritumus un nokompostē savā kaudzē un viens pēkšņi tur sadomās, ka viņam nav komposta kaudze, maz ticams, ka viņam šāds pakalpojums tiks piedāvāts, jo tas tad būs nereāli dārgs. Ja? Bet es pilnīgi piekrītu tam, ko kolēģiem saka, jauni paradumi samazināt nešķiroto masu, līdz ar to samazināt arī savas personīgās izmaksas. Vēl kolēģi, kādi jautājumi? Nu ko, tad varam balsot? Tātad 7 par pret Rēnis Ādamsons. Paldies. Pirms pārējām pie nākamā maija būtu ļoti labi, ja tu būtu klātienē arī domas sēdē, jo, kā redz, kolēģiem jautājumi ir ļoti daudz, un noteikti, abas Aļena, jūs esat mūsu viskompetentākās, ja? Varēsi?
Es jā, es domāju, vai vajag arī klīneru pārstāvim un ZAO pārstāvim un jumis pārstāvim.
Jā, ir attālināti kolēģi. Varbūt, kad kolēģiem iespēja palikt vēl attālināt arī uz domas sēdi pēc 16:00.
Jā, nebūs problēmas. Var pieslēgties arī domas sarunās.
Paldies, tas būtu noderīgi, ja nu gadījumā arī pāriem kolēģiem vēl rodās jautājumi. Tālāk pie 10. dienas kārtības jautājuma par neatgūstamo parādu norakstīšanu. Lūdzu, Zene.
Labdien! Tātad, veicot pārskata gada noslēguma procedūras un tā skaitā inventarizāciju, Finanšu pārvalde ir sagatavojusi lēmuma projektu par neatgūstamo parādu norakstīšanu. Šajā lēmuma projektā ir iekļauti parādi, kur ir iestājies saistību tiesību noilgums. Parāda piedziņa nav iespējams saskaņā ar to, kad parādniekam ir iestājusies maksātnespēja, vai parādnieks ir likvidēts, vai parādnieks ir miris. Tātad lūdzu atzīt par neatgūstamiem parādiem un izslēgt no grāmatvedības uzskaits, norakstot izdevumus pielikumā norādītajiem parādiem 34 634 eiro un 7 centu apmērā. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies! Vēršu uzmanību, ka pielikumā visi parādi ir ļoti detalizēti atrakstīti, līdz ar to ir iespējams arī saprast, kādu iemeslu dēļ katrs šis parāds ir norakstāms un kāpēc tā summa ir tāda. Vai vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Reni.
Jā, tieši uz sarakstu skatoties, uzmanību vērš. Parāda detalizācija, parāda norakstīšanas pamatojums. Un tur ļoti daudziem ir tas komunālo maksājumu parods. Un interesanti, ka tur vienkārši ir norādīts arī nav parāda izcelsmes un pamatojošs dokuments. Kā tāda situācija var būt, jo tur ir ļoti daudz tādu ar tādu detalizāciju. It kā ir komunālo maksājumu parāds, bet tepat laikā nav nekāda izcelsmes pamatojošs dokuments.
Jā, es
Kā tā
paskaidrošu.
situācija tāda veidojās?
Situācija ir izveidojusies vēl iepriekšējās administratīvās teritoriālās reformas laikā, kad tika pārņemti parādi no iepriekšējiem novadiem, jeb pagastu pārvaldēm. Diemžēl mēs nevarējām nekādu vērst arī piedziņu par šiem parādiem, jo mums netika iesniegti nekādi grāmatvedību attaisnojušie dokumenti, un šobrīd ir iestājies noilgums, un mēs esam konstatējuši, ka mēs nevaram vērsties pret šiem parādniekiem. Līdz ar to nav liederīgi grāmatvedības uzskaitē viņus turpināt uzskaitīt.
Bet tīri tehniski jums ir redzams parādnieks, plus jūs redzat, kam ir parādā, kurš pieprasītām iestādēm tos dokumentus.
Nu, šīs iestādes jau diemžēl tur nepastāv vairāk. Mums nav pret ko vērsties.
Komunāliem maksājumiem, kā
Jā, bet tie bija no iepriekšējiem novadiem pārnākuši vienā lielā sarakstā ar tādu norādu komunālo maksājumu parādu. Vairāk tur nekādas
viņš. Ah, okay.
detalizētākas informācijas vai pamatojošie dokumenti nebija pievienoti. Diemžēl.
Reini var mantot īpašumus un var mantot parādus. Šis ir otrais gadījums. Nu, es tā mazlietiņ ar humoriņu. Jā, diemžēl tā kolēģi ir, ka tie ir, nu, savā ziņā mantotie parādi. Kādi jautājumi vēl, kolēģi? Tad balsojam, lūdzu, jā. Ja? Tā, viss 8 par. 11. par zemes iznomāšanu Siguldas iela 3, Moras pagastā Siguldas novadā. Lūdzu, Revita.
Ir saņemts privātpersonas iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piederošās zemes Siguldas ielā 3 morē daļu 126 kvadrātmetru platībā garāžas ēkas uzturēšanai. Un ņemot vērā, ka uz pašvaldības zemes atrodas fiziskai personai lietojumā esoša ēka, lūgums lemt par šīs zemes vienības daļas iznomāšanu privātpersonai, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro un pievienotās vērtības nodoklis gadā. Kā arī noteikt, ka nomnieks maksā par zemes faktisko lietošanu par periodu no 2021. gada 12. aprīļa.
Paldies, Revita. Kolēģi, vai kādi jautājumi? Lūdzu, balsot. Visi 8 par. 12. par fizisko personu pārmaksu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites. Lūdzu, Zane.
Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par fizisko personu izveidojušās pārmaksas, kas ir izveidojušās līdz 2009. gada 1. janvārim. Šajā gadījumā visas šīs pārmaksas fiziskās personām ir izveidojušās pirmskolas izglītības iestādē Ezarciems. Mēs esam dažādos veidos mēģinājuši sazināties ar šīm personām, meklēt visos iespējamos veidos, bet nu, iestāde arī ir visus pārbaudījusi un konstatējusi, ka dažiem audzēkņu vecākiem nav iespējams sazināties un arī tos maksājumu, teiksim, maksājumus, kas veidoja šīs pārmaksas, mēs nevaram identificēt, jo šeit arī līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projektā par parādiem, šie te atlikumi ir izveidojušies vēl pirms iepriekšējās administratīvas teritoriālās reformas. Tāpēc lūgums atbalstīt lēmuma projektu par pārmaksu kopējā summā 73,91 € izslēgšanu no grāmatvedības uzskaits atzīstot tās ieņēmumus.
Paldies, Zani. Kolēģi, vai ir jautājumi? Tad lūkšu balsot. Visi 8 par. 13. par neatgūstamo parādu norakstīšanu. Lūdzu, Zane.
Pamatojoties uz izglītības iestāžu iesniegumiem, ir sagatavots lēmuma projekts par parādu norakstīšanu. Šis ir saistīts ar dažādiem parādniekiem Siguldas sporta skolā, mākslas skolā Baltais Flīģels un pirmskolas izglītības iestādī Saulīte. Tātad ar šiem parādniekiem ir strādāts, ir mēģināts atgūt šos parādus, sazināties. Diemžēl jau ir pagājis ļoti ilgs laiks un iestādes arī ir lūgušos šos parādus norakstīt, jo nav varējuši nekādā veidā turpināt, teiksim, piedzīt šos parādus. Un tie visi ir izveidojušies laika posmā līdz 2013. gada decembrim. Un lūgums atbalstīt lēmumu projektu par šo parādu norakstīšanu. Pielikumā viss detalizēti ir atšifrēts. Kopējā parāda summa ir 552,72 €.
Paldies, Zane. Papētot šo parādnieku sarakstu, ir redzams, ka katram parādniekam atsevišķi tas parāds patiesībā ļoti neliels, bet kopējā parāda summa sanāk vairāk nekā 500. Un droši vien, ja šeit nodarbotos ar piedziņu, tad piedziņu izmaksātu vairāk nekā atgūtais parāds. Ņemot vērā, ka daži no parādniekiem ir pazīstami, zinu, ka tie jau šobrīd ir lieli cilvēki, kas dzīvo savu dzīvi ar bērniem un cerams netaisīs bērniem parādus. Nu tā, tas mazliet ir tādam. Kādi jautājumi, kolēģi, vēl? Jā, lūdzu, Reini.
Visais jautājums. Tur arī, tad bija tā pamatojuma rakstīts, nav līgums. Tur vairākiem, teiksim, gan ir Baltā Flīģelī un sporta skolā. Tas tur kaut kāds pašvaldības kaisaks vai vienkārši nav līguma tur paredzēt. Nu, vienkārši tur pierakstīts pie pamatojuma. Ka nav līgums. Un...
Detalizētāk droši vien jājautā būs iestādēm, bet tie varētu būt gadījumi, kad iespējams līgums ir iznīcināts vēl nu, pirms nekonstatējot, ka ir tas parāds. Pārsteidzīgi iznīcināts visdrīzāk, nu parasti līgumi ir noslēgti. Nu, šajā gadījumā acīm redzot iestādi nevarēja šo līgumu atrast. Nu, ir jā.
Jā, tie 11. 12. Gads pamatā, jā, tātad dokumentu glabāšanas laiks jau ir beidzies, jā. Nu tāda, diemžēl, mums ir šī te viena šķautne, jā. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsot. Visi 8 par. 14. par administrīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu, Anna.
Tad ņemot vērā iepriekšējā domas sēdē apstiprināto administrīvo aktu apstrīdēšanas komisijas nolikumu, lūdzu apstiprināt komisiju lēmuma projektā norādītajā sastāvā.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu, Reini.
Mums kaut kas aktualizējies, ka mums vienkārši Tāda komisija nebija iepriekš.
Šāda komisija nebija iepriekš. Šis ir jauninājums, ņemot vērā jaunā pašvaldību likuma metodiku, dažādas materiālas, kā ieteicamais risinājums administratīvo aktu apstrīdēšanas procesā.
Okay. Iepriekš mums tāda nav bijis, vienkārši bija administratīvā komisija. Ja?
Bija administratīvā komisija, šī ir pilnīgi jauna. Administratīvā komisija ir cita kompetence, šī būs atkal citas kompetences komisija, kas bija arī norādīta komisijas nolikumā.
Vai vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūkšu balsot. Visi 8 par. Līdz ar to komitejas dienas kārtība ir izskatīta. Andi, vai mums ir solītā informācija par pils restaurēšanu? Tad aicinam lūdzu iekšā, ja? Tātad kolēģiem ir iespēja iepazīties. Tas jau ārpus sēdes dienas kārtības papildus